5-9000 trupa ruse dhe 170 tanke.
Njësit ushtarake të formacionit do të vendosen në 4 terene stërvitore të forcave të armatosura bieloruse, në pjesët lindore dhe qëndrore të vendit. Më pas, do të nisin aktivitetet stërvitore luftarake.
Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka ngritur alarmin të grupi vendeve më të industrializuara G7, duke e propozuar ndërgimin e paqëruajtësve të OKB-s në kufirin Ukrainë-Bielorusi për të parandaluar Lukashenkën nga, siç ka thënë, nisja e provokimeve.
Ukraina nuk ka planifikuar dhe nuk planifikon veprime ushtarake kundër Bielorusisë. Ne jemi të interesuar vetëm për rikthimin e integritetit ton territorial.
Pavarësisht shenjave paralajmëruese, ka dyshime se Lukashenka do të anis ushtrinë në luftë. Pavel Slunkin, ish diplomat të Bielorus, tani në Këshillin Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, thot për ekspozen se përfshirja direkte në luftë do të ishte rrezikshme për regjimin në Minsk.
According to the Chatham House poll, only 3% of Belarusians want.
Sipas Institutit Britanik Chatham House, vetëm 3% e bielorusëve duan që ushtria e tyre të luftojë për Rusinë në Ukrainë. Vetëm 3%. Pra, shumica janë rrethësisht kundër luftës. Nëse Lukashenka dërgon ushtrinë në Ukrainë, një gjë e tillë mund të provokojë epizodin e dytë të krizës politike që vazhdon nga viti 2020. Ushtria ka qenë një nga instrumentet që Lukashenka ka përdorur për të shtypur protestat kundër tij. Nëse ushtarët vriten, kush do të
shpëtojë?
Lukashenka, në pushtet nga viti 1994, është përballur me protesta masive në vitin 2000. Atë botë ai ka dhënë vetes mandatin e 6 presidencial, edhe pse vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se zgjedhjet kanë qenë të manipuluara. Përrjedhoi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar ta njohin si udhëheqës legjitim të Bielorusisë. Tatiana Kulakevic, studiuese çështjeve politike pranë Universitetit të Floridës së Jugut, thot për ekspozen se ushtria e Bielorusisë është e dobët dhe jo e përgatitur për të luftuar me Ukrainën. Kulakevic, e cila vetë është me origjinë bieloruse, thot se Lukashenka do të përpiqet t'i japë Putinit gjithçka, përveç ushtar.
Lukashenka është i gatshëm të vazhdoj të manovroj. Ai nuk ka qenë kur i gatshëm të veproj në kuptimin që ta dërgoj ushtrinë bieloruse në Ukrainë. Nuk është në interesin e tij. Ai duhet të qëndrojë në pushtet. Nuk është lufta e tij. Dhe praktikisht mundësia për dërgimin e trupave në Ukrainë është e vogël. Ai do të vazhdoj të ofroj territorin bielorus si piknisje për sulmet ruse.
Lukashenka u ka mbjetuar protestave masive të vitit 2020 me ndihmën e Rusisë, dhe ai varet nga Putini si politikisht ashtu edhe ekonomikisht. Slunkin nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se Lukashenka nuk do të mund ta kundërshtojë përfshirjen direkte në luftë nëse Putin i ia kërkon atë.
So without Putin, Lukashenka's regime won't survive.
Pa Putinin, regjimi Lukashenkës nuk do të mbjetoj. Jam i sigurt se nëse Putini do që Lukashenka të pushtoj Ukrainën, kjo edhe do të ndodhë. Rusia ka një mori mekanizmash për ta detyruar atë të bëjë atë që Putin do.
Për më tepër, Rusia dhe Bielorusia kanë doktrinë të përbashkët ushtarake. Sipas këtij dokumenti të nënshkruar në nëntor të vitit të kaluar, veprimi ushtarak kundër njërit prej këtyre dy vendeve do të nënkuptonte sulm kundër të dyve. Pas aneksimit të paligjshëm të disa territoreve në rajonet të Donbas dhe Herson të Ukrainës, Putin mund të pretendojë se kundër ofensiva forcave ukrainase atje është sulm kundër aleancës Rusi-Bielorusi, thon analistët. I pyetur se çfarë do të ndodhte nëse Bielorusia do të futej direkt në luftë, Slunkin përgjigjet.
I don't believe that it will change strategically.
Nuk mendoj se do të ndryshonte situatën në mënyrë strategjike. Ukraina nuk do të niste të humbiste në luftë. Kjo nuk do të ndodhte. Ushtria bieloruse zyrtarisht ka 40.000 deri në 60.000 ushtar, por ata që mund të luftojnë janë 10.000 deri në 15.000, pra nuk është numër vendimtar.
Përveç këtyre kapaciteteve që përmend Slunkin, ushtria bieloruse ka edhe rreth 500 tanke luftarake, mbi 300 artileri vetëlevizëse dhe mbi 70 avion luftarak. Webfaqja lajmeve Meduza me Selinë Riga të Letonisë ka raportuar se regjimi i Lukashenkës është duke bërë mobilizim të fshehtë ushtarak. Faza e parë e rekrutimit, e cila do të maskohet si një kontroll i aftësisë luftarake, do të prek vetëm bielorusët rural, ka shkruar Meduza duke u thirrur në disa media në Minsk. Zyrtarët bielorusi kanë mohuar këto raporte dhe kanë thënë se nuk do të ketë mobilizim ushtarak. Bielorusia dhe Ukraina ndajnë një kufi prej 1000 kilometrash, i cili është kryesisht i pëlzuar dhe jo i populluar. Bielorusia po ashtu ndan kufi me tri vende anëtare të NATO-s, Polonin, Lituanin dhe Letonin. Përfshirja eventuale e saj në fush betejë do ta sillte luftën edhe më afër kufive të aleancës ushtarake perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve bieloruse që të shmangin kontributin në luftën e Rusisë kundër Ukrainës.
Presidenti Putin e ka nisur këtë luftë dhe vetëm ai duhet ta përfundojë, duke i tërhequr trupat nga territori i Ukrainës. Lukashenka duhet të ndalojë çdo hap drejt hyrjes në këtë konflikt të paligjshëm.
Disa banorë të fshatit Moskallit të Ukrainës, i cili ndodhet vetëm 100 metra larg kufirit me Bielorusinë, kanë shprehur frikë nga pushtimi i mundshëm bielorus.
Zogja është e mundur. Janë njerëz të pamoralshëm. Lukashenka nuk ka ku të shkojë. Evropa se pranon. Ai mund të qëndrojë vetëm me Rusinë.
Lukashenka
është sharlatan. Nuk presim asgjë mirë.
Banorët e këtij fshati në rajonin e Chernihivit kanë qenë ndër të parët që janë përballur me ushtrinë ruse më 24 shkurt. Që nga ajo kohë për shkallëzimin e luftës me përfshirjen edhe të vendeve të tjera ka qenë gjithmonë mundësi. Ka pasur edhe skenar se Rusia mund të pushtojë edhe fqinjë të tjera rajonale, Poloninë, vendet baltike apo Moldavinë. NATO e ka bërë të qartë se do të mbrojë çdo inch të territorit të saj. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Ekspozes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të përcillni radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkëtakojmë të premten e ardhshme, mirëmbetje.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.